Bu haqda ozodlikka uning turmush o'rtog'i Borgul aya ma'lum qildi. Borgul aya 22 aprel kuni qarshi qamoqxonasiga borgan.
22 aprel kuni borib, shundan 27 aprel kuni kirdim. Ocharat katta, taza odam ko'p. Hozir ahvoli og'ir. Shahri oshibdi. Buyruq to'lina chiqibdi. Ananki og'zida tishi yo'q oshqozon ham alay qildi. Mana quvuq atroflari bez bo'lib ketibdi. Oldin bunday emasdi. Oldin tizzadan pastday etdi ko'gargani. Hozir tizzadan balandga o'tibdi. Oyog'ida oyog'i bitib inam chiqsangiz ham umuman hech baland sezmaydi. Bansada ekan o'zi. Xomoqxonaning zonaning ichidagi anov bansasida ekan. Uch kun bo'pti ekan jotqaniga. Anaka sangurga jo'natinglar, mening ahvolim og'ir. Ichali bo'lmayotir degan deb arzaman chiqqan ekan bir ikki marta. Arzasini hech kim tinglamabdi.
Dedi qamoqxonadagi Norboy Xoljigitovning turmush o'rtog'i Borgul aya. Uning aytishicha turmush o'rtog'ini qamoqxona xodimlari ko'rsatmaslikka harakatlar ham qilishgan. Norboy Xoljigitov bilan uchrashgandan so'ng Borgul aya qamoqxona boshlig'i qabulida bo'lib, erini Toshkentdagi kasalxonaga yotqizishni so'ragan. Suhbatdoshimiz 10 may kuni yana qarshi qamoqxonasiga borib, erining ahvolidan xabar olishini aytdi. Norboy Xoljigitov 1992 yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. 2004 yili esa Ozod dehqonlar partiyasiga a'zo bo'lgan. Xoljigitov 2005 yilning 4 iyunida O'zbekiston jinoyat kodeksining 4 moddasi 139, 158, 159, 216 moddalari bilan ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mahalliy huquq faollari uning soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlab keladilar. Ayni paytda xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda mahbuslarni qiynoqqa solish amaliyoti mamlakat tergov hibs xonalarda ham davom etayapti. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Namangan viloyatida noqonuniy qamashlar va uydirma jinoiy ishlar ochilayotgani ham kuzatilmoqda.
Demak, bizga murojaat qildi Mahbuba Qoriyodiyeva Namangandan. Bularni yolg'iz o'g'li Bahodir Qurolov 76 yilda tug'ilgan, militsiya xodimlari orqali 4 fevral 2011 yilda qo'lga olinib, Norin sudiga olib keltirilgan va o'tdan hibsga olish sanksiyasini olish uchun, demak, 15 sutkaga shu bir ayib topib, demak, 15 sutkaga qamatilgan.
Dedi huquq faoli. Surat Ikromovga ko'ra, Namanganda hibsga olingan Bahodir Qurolov va yana 5 nafar fuqaroga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasi, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va 244 moddaning 2 qismi, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish, shuningdek, Islom jihodi tashkilotiga a'zolik ayblari qo'yilmoqda.
Hammasi qiynoqqa, mana shu 6 kishi qiynoqqa uchratilgan. Bularning orasida, demak, mana o'sha Qoriyodiyevani o'g'li rezinkali haligi to'qmoq bilan kaltaklangan va uni badaniga elektr to'q qo'yilgan shu qiynoqlar uchun, bular bo'yniga shu olish uchun shu Islom jihodini a'zosiligini bo'yniga olish uchun. Endi bularni birontasi bu bular hech qanaqa aloqasi bo'lmagan bu Islom jihodiga. Bundan tashqari bu Qurol Bahodir kasalvon bola bo'lgan, uni bir necha kasalliklari bor ekan. Endi onasi shunaqa xavotirdaki, agar yana qiynoqlar davom etadigan bo'lsa, u uni chidolmasligi mumkin.
Dedi toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov. Huquq faoliga ko'ra, Bahodir Qurolovning onasi Mahbuba Qoriyodiyeva O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga 3 marta xat yo'llagan. Shuningdek, ayol O'zbekiston bosh prokurori Milliy xavfsizlik xizmatiga o'g'li nohaq hibsga olinganligi haqida murojaatlar qilgan, biroq shu paytga qadar biror javob ololmagan. Yaqin kunlarda Namanganda hibsda saqlanayotgan 6 fuqaroning sud mahkamasi boshlanishi kutilayotir. Ayni paytda o'zbek rasmiylari mamlakatdagi jazoni o'tash muassasalarida, tergov izolyatorlarida qiynoqlar qo'llanilishini rad etib keladilar. O'zbekiston hukumati qiynoqlarga qarshi Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasiga 1995 yilda qo'shilgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.